Mazkur xabarni tekshirish jarayonida Ozodlik Toshkentdagi bir qator yirik banklarga qo'ng'iroq qildi. Hamkor bank xodimining o'zi ham bunday taqiqdan bexabar shekilli, ham kasbidan so'ragach,
"O'shdan mumkin emas qilib qo'yibdi, opa, haligi o'z bilasiz-ku. Qanday deb kirim chiqimlardi. Agar siz Rossiyadan jo'natsangiz, hozir bizda muammo yo'q."
deya javob berdi. Tadbirkor bankning Toshkentdagi shoxobchalaridan biri vakili so'zlaridan uning ham bunday taqiqdan xabari yo'qligi bilinib qoldi.
Qirg'izistonga bizda anaqa jo'natilmaydi ekan O'zbekistonda. Western Union bor, faqat boshqa yerga bor ekan, Qirg'izistonga yo'q ekan. Qirg'izistonga yo'q umuman deyapti. Yo'q, umuman banklarda yo'q deyapti. Faqat Qirg'izistonga yo'q deyapti.
deya sherigidan so'rab olganlarini takrorladi yana bir O'zbekiston banki xodimi. Bu suhbatdan so'ng butun dunyodagi eng chaqqon pul o'tkazish tizimlaridan hisoblangan Western Unionning O'zbekistondagi bo'limlari bunday taqiqdan ozoddir degan o'y bilan bu guruhning Toshkentdagi markaziy idorasiga sim qoqdik.
Да, вам нужно обратиться в Национальный банк. Смотрите, каждый пункт Western Union, да, то есть отправка денег, она прикреплена к определенному банку. То есть при каждом банке есть.
Qirg'izistonga pul yubormoqchi bo'lsangiz, O'zbekiston Milliy bankiga murojaat qilishingiz kerak. Western Unionning pul o'tkazish punktlarining har biri O'zbekistondagi qaysidir bankka biriktirib qo'yilgan. Ya'ni har bir bank qoshida Western Union shoxobchasi bor. Qirg'izistonga faqat Milliy bank qoshidagi punktimizdangina pul o'tkazish mumkin. Unda ham Milliy bank shunga ruxsat bersa deya samimiy maslahat berdi. Qirg'izistonga pul o'tkazish uchun nima qilish kerak degan savol yuzasidan gaplashganimiz Western Union xodimasi. Bu maslahat ortidan O'zbekiston Milliy bankiga sim qoqdik. Bank qabulxonasi kotibasi Qirg'izistonga pul o'tkazish mumkinmi degan savolimizni eshitib, bu masalada mutaxassisimiz bilan gaplasha qoling deya bankning ayni masala bo'yicha mutasaddisi bilan ulab berdi. O'zini tanishtirishni istamagan bu mutaxassisdan esa savolimizga bunday javob oldik.
Нет, нет, мы не перечисляем. Система с Кыргызстаном не работает. Ну, деньги перевести мы не можем.
Yo'q, biz Qirg'izistonga pul jo'natmaymiz. Qirg'iziston bilan sistema ishlamayapti va shu bois biz pul o'tkaza olmaymiz. Pul o'tkazish to'xtatilganiga qariyb yarim yilcha bo'lib qoldi. Hozircha buni vaqtinchalik deyapmiz, ammo pul o'tkazishning qachon qayta boshlanishini bilmaymiz. Ayni shuningdek, Western Unionning bizning bankdagi punkt orqali ham pul o'tkazish to'xtatilgan.
Но у нас система Western Union с Кыргызстаном временно не работает.
Dedi O'zbekiston Milliy bankining o'rganilayotgan masala bo'yicha mutasaddisi. O'zbekistondan Qirg'izistonga har qanday pul o'tkazimlarining butunlay to'xtatilgani bir emas, to'rt bank xodimi tomonidan tasdiqlansa-da, ulardan birortasi nima uchun degan savolga jo'yali javob bera olmadi yoki buni istamadi. Western Unionning so'zga chaqqon xodimasi bu taqiqning bevosita iyun oyida O'sh va Jaloloboddagi milliy asosdagi zo'ravonliklar bilan bog'liq ekanini bildirdi.
Я не знаю, с чем это связано. Это вот, знаете, в связи с последними событиями, которые были. Раньше нет, не было такого.
Men bu taqiqning nima bilan bog'liqligini aniq bilmayman. Iyun oyidagi voqealar bilan bog'liq bo'lsa kerak, chunki ungacha Qirg'izistonga pul o'tkazish bemalol edi. Qirg'izistonda hukumat o'zgarib, dollar kursi juda beqaror bo'lib qolganidan so'ng pul o'tkazish muammoga aylangan edi. Iyun voqealaridan keyin esa banklar yoppasiga pul o'tkazishni to'xtatib qo'ydi. Faqat Milliy bankgina bu ishni qilishi mumkin, dedi Western Union xodimasi. Nima uchun degan savolimizga javob bera turib. 11-iyun kuni O'sh va Jalolobodda boshlangan milliy asosdagi zo'ravonliklar oqibatida 100 minglab o'zbeklar jabr ko'rgan va ularning O'zbekistondagi yaqinlari yordam berish taraddudiga tushgan edi. O'zbekiston hukumati iyun oyida 100 mingdan oshiq o'shlik qochqinga vaqtincha boshpana bergan va o'sha kunlari mamlakat bo'ylab, xususan O'shga tutash Farg'ona vodiysida jabrdiydalarga yordam yig'ish kampaniyasi ham rasmiy, ham norasmiy tarzda amalga oshirilgan edi. Shunday bo'lsa-da, Iyun qirg'inidan jabr ko'rgan o'shliklarga moddiy yordam uyushtirish bilan shug'ullanib kelayotgan O'shdagi tartib va huquq tashkiloti rahbari Izzatilla Rahmatullayevga ko'ra, bu yordamlarning hech biri banklar orqali o'tkazilmagan.
O'zbekistondan mana shu to'polonlardan burun ham biror-bir pul oldim yo o'tkazdim degan gapni eshitmaganman. Xayr-xudoy fondimizga keyin shu O'zbekistondan biror so'm tushgan yo'q. Agar bank operatsiyalari to'xtagan bo'lsa, undan qirg'izistonlik o'zbeklar hech narsa yutkizmaydi. Sababi Qurbon hayitdan keyin ko'plab shu jabrlanganlar roza fitrlarini olishdi, shu qo'lma-qo'l olishdi. Pochta orqali yo bir bank orqali biror bir O'zbekistondan yordam oldim yo biror so'm oldim deganini men eshitganim yo'q.
Deydi huquq faoli Izzatulla Rahmatullayev. O'zbekiston hukumatining bunday qarori ortida asosan siyosiy sabablar yotgan bo'lsa kerak. Qirg'iziston rasmiylari O'shdagi o'zbeklar avtonomiya istashdi va ularning tashqarida homiylari bor edi degan bayonotni qayta-qayta takrorlamoqda va aftidan O'zbekiston o'zini ana shunday ayblovlardan himoya qilmoqchi ko'rinadi, deydi sabablarga to'xtalgan O'shlik huquq himoyachisi. O'zbekiston tomonining Qirg'izistonga pul o'tkazishlarini butunlay to'xtatganiga munosabat bildirgan Qirg'iziston Milliy banki matbuot xizmati rasmiysi Saulya Sigizbayeva bu xabarni ilk bor eshitib turganini e'tirof etdi.
Я, честно говоря, в первый раз об этом слышу. В суммы, в отдельных суммах появлялась информация, что якобы приостановлены денежные переводы с Узбекистана, но на самом деле потом как
Ochig'i bu haqda birinchi bor eshitib turibman. Ayrim axborot vositalarida O'zbekistondan pul o'tkazish to'xtatilganiga oid xabar paydo bo'lgan, ammo ayni manbalarning o'zi tomonidan darhol rad etilgan va pul o'tkazish operatsiyalarining normal davom etayotgani aytilgan edi. Men hozir bu xabarni tasdiqlash, uning sabablarini izohlash uchun yetarli ma'lumotga ega emasman. Bankimiz tarkibiy bo'linmalari bilan gaplashib, so'ngra o'zim sizga qo'ng'iroq qilaman, dedi Qirg'iziston Milliy banki rasmiysi. Ammo Bishkekdan Pragaga qaytib qo'ng'iroq bo'lmadi. Boz ustiga Qirg'iz Milliy bankiga Pragadan bo'lgan qo'ng'iroqlarimiz ham javobsiz qoldi.